Вітаю вас, шановні радіослухачі. Сьогодні ми хочемо пропонувати вам інтерв'ю з сусвітно відомим православним богословом Айцом Віталем Баравим. Айцець Віталь – білорус і згадився відказати на наші питання по-білоруску. Це приємно, бо не шмат православних святаров такого рангу признаються до білоруськості і розмовляють по-білоруску. І тим більш приємно, що ще менш їх виступають з таких мостно-патріотичних позицій. Ну, а у оточенні московського патріарху отець Віталь і увогуле один такий – білорус. Зараз він уже старий чоловік, працює намісником старшині відділу знішніх церковних зносинів московського патріархату. Раніше він довгі роки працював за межою у різних європейських міжцерковних структурах. Ведає шмат мовів. Отець Віталь має сан протопресвітера. Таких святаров при московському патріарху усього було четверо. Наша гутерка відбувалася у Люблінському католицькому університеті, де отець Барави був присутній на міжнародній конференції, присвяченій 400-годдю Берастейської унії. Гэта і визначило тему нашої з ним гаворки. Перше моє питання тичилося оцінки ідеї унії з сучасним православним богослов'ям, бо на гэтую тему написано шмат самих різних дослідженняў. Унія має як шмат прихильників, гэтак і супрацівників. А гэта, напевна, спытаў я, сведчыць прынамсі аб неадназначнасці і самой ідэі і гісторыі уніяцкай царквы. Такім чынам, для мікрафону намеснік старшыні аддзелу знешніх царковных зносінаў Маскоўскага патріархату, доктар багаслоўя, прафесар Маскоўскай духовнай акадэміі, айцец протапресвітер Віталь Баравы.
Пра Берасцейскую унію тут няма часу гаварыць з пункту гледжання гісторыі. У гісторії гэта выяснено ўсё. Нічого нового сказаць немагчыма. Ёсць дакументы в архівах, ёсць даследжанні, манаграфіі з адной стороны, з другой стороны. І не цяпер нам гаварыць пра гісторію. Цяпер надо глянуць на унію пункту гледжання результатів, які яна принесла результати для тих народів, які опинилися під впливом унії. Для Білорусі і для України унія означала полонізації більш, ніж третій частини нашого народу. І тепер ті, які кладуть головний натиск на русифікації Білорусі і України за часом влади царської, а після совєтської, то ті люди повинні знати, що наш народ, який підпав під вплив русифікації на Україні і Білорусі, можна і легко вернуть у напрямку білорусьчини української культури. Яны былі білоруси, асталіся білорусами і українцями і легко стануться тепер творчими сучасниками нової білоруської культури. Але білоруси, які під впливом полонізації стали почувати себе поляками, уже для нашої історії пропали. Ми їх не вернем і не треба вернати. Це вже факт. Але це результат унії. Унія була цим інструментом. Об этом не треба спрачатися, тому що це є у кожній історії, чим би вона не була написана. Кажуть, що унія причинилася до розвиття національної народної самосвідомості. Правда, причинилася. Але не в тим сенсі, у яким тепер думають і хочуть. Народний опор проти унії, правда, окрепнув нашу свідомість. Але це була свідомість русская. Коли я кажу русская, я не маю на увазі російська та московська. Ми – Білорусь. Ми – Русь со своєю історією, мовою, со своєю культурою і со своєю вірою. І як гэты наш народ сталі примушаць стаць уніятамі, а гэта значыць католікамі, гэта толькі і памагло нашым народу вытрываць, астацца рускім Каб цяпер быць беларускім, каб не гэта, што наш народ праціўся уніі, мы бы цяпер усе былі ўжо палякамі. Але я думаю, што не гэта цяпер самае важнае. Самае важнае гэта другое, што і на Украіне, і на Беларусі паявілася тэндэнцыя ўзяць унію як інструмент для раздзела между Беларусій і той часці рускага племені, которая называецца Расіі, і на Украіне таксама. Гэта тэндэнцыя не з'яднаць, а гэта тэндэнцыя раз'яднаць, гэта тэндэнцыя негатыўная, деструктыўная тэндэнцыя.
Отец Віталій, выступаючы на сімпозіуме, вы высунулі цікавую тэзу. Вы сказалі, што калі у Беларусі стаў адраджацца каталіцкі касцёл пасля распада імперіі, вы ўспрынялі гэта станоўча. Вы сказалі, калі з дапамогаю з Польшчы прыехалі ксяндзы, гэта таксама было ўспрынята нармальна. Калі яны ацэнены як празелітызм, калі ласка, патлумачце.
Бо гэта дзве зусім розныя рэчы. Берасцейская унія, ці яна была добрай, ці яна была вельмі дрэннай для нас, але гэта была з'ява гістарычная, якія развівалася. А неоунія гэта з'явішча зусім новая, зусім штучная. Яна мела месяца ў Польшы у часах 20-30-х гадоў, калі польская прапаганда ўжывала спецыяльна рускі язык, думаючы, што гэта будзе лепш прынята рускай часцю праваслаўнай Польшы для уніі. В результаце гэтай рускай неоуніі было некалькі прыходаў, якія пасля зніклі, самі па сябе зніклі. Цяпер мы маем новае адроджанне неоуніі, но ўжо ў беларускай мове. Калі б гэта ксяндзы былі беларусамі і з беларускай мовы звярталіся да свайго народа, так ж нармальна, это надо только прывітаць. І гэта трэба было б сказаць нашым праваслаўным свяшчэннікам, каб яны таксама ў роднай мове звярталіся да свайго народа. Але як польскія ксяндзы палякам, католікам прапаведуюць і моляцца па-польску, гэта нармальна. Але як яны робяць гэта ў адносінах да тых, дзе ёсць праваслаўны, каб прыцягнуць гэтай сваёй беларушчынай, штучнай беларушчыны, не патрыятычнай, а штучнай, як інструмент уніі, то гэта і ёсць неунія, проці чаго мы пратэстуем. Адсюда якія можна зрабіць заключэнні? Наша беларуская царква павінна быць, і яна будзе царквой свайго народа праваслаўны. Хто будзе уніі, то гэта яго справа. Але хто праваслаўны, павінна быць царквой нашага народа, беларускага народа. Але трэба гэта рабіць разумна і не рэвалюцыйна, ламаючы ўсё. Народ прывык царкоўна-славянскай мове, і калі гэта замяніць цяпер зверху, нічого з гэтага добрага не будзе. Тым больш, што пераклад, якім карыстаюць, ён зусім немагчымы. Не толькі для праваслаўных слоў, але і для каталіцкай службы. Прачытайце гэта мову. Там Іоанн Златоуст, там он Ян Златоуст. Можна сказаць Янка Златоуст. Да. Калі ў фальклоры Янка, Ян, это нармальна. А калі святы отец, будет Ян Златоуст. Это только прыклад. Трэба мець павольна, разумна, добры пераклад, который был бы літарацкім, беларускім, але сакральным, который бы з годнасцю можна маліцца да Бога. К гэтаму мы павінны гатовіцца.
І тоді все буде нормально. І я хочу кончити тим, що ті маленькі групки наших уніат, я шаную їх особисте переконання. Вони мають право. Але коли б вони були нормальним з'явищем, органічною частиною нашого життя, коли б вони становились уніатами для церкви, для молитви, коли б вони були вірниками, це їх право. А коли вони з глядячи політичних, національних своїх потребностей штучним способом становиться уніатами, так так можна штучним становиться і православним, і католиками. Це не будуть ні православні, ні католики, ні уніат. Але коли будуть і коли є уніати, ті, які є віруючі уніати, раді самої віри, раді Бога, так вони наші брати, і їм місце у Білорусі всюди є для всіх. Але для тих, кому потрібна віра раді віри, церква, яка вона не є, раді церкви, Бог раді Бога, а не той, хто хоче або для Росії, або для Польщі, або для других яких політичних або національних цілей. Це є профанація. І з цього пункту гледіща одного унії не являється нормальним розвитком, а штучно к нам занесено. А білоруській церкві треба становитися церквою свого народу.
Ви слухали інтерв'ю з намісником старшині відділу знішніх церковних зносинів Московського патріархату доктором богослов'я, професором, айцом протопресвітером Віталієм Боровим. А зараз традиційне казання айця Константина Бандурука. Сьогодні на підставі принагадного евангельського читання він говорить про сенс і значення святов.
У 13 розділі Євангелія поводля Луки читаємо про оздоровлення жанчини, яка 18 років була сагнута хворобою. Гэта був один з шматлікіх прикладів цудов, які Христос здійснив у суботу, коли поводля закону не належало нічого робити. Адпачынак у сьомы дзень нагадваў, што Бог пасля стварэння свету супачыў у сьомы дзень. Субота была днём, калі чалавек павінен быў адвярнуцца ад штодзённых заняткаў, мэта якіх з'яўляецца ўтрыманне, і сабраць у сабе новыя жыццёвыя сілы. Тое самае тычылася і зямлі. У сьомы год зямлі не аралі і не абсейвалі, каб і яна адпачыла. Святкаванне суботы як дня лучнасці з Богам – было тым, што найбольш выразна падкрэслівала нацыянальную адметнасць яўрэяў сярод іншых народаў. Аздараўляючы людзей у святочны дзень, Христос падкрэсліваў, што ў гэты дзень павінна быць адноўленае жыццё, павінна вярнуцца жыццёвая моц усім, хто яе страціў і ў каго яна пачынае слабець. Літаральнае разуменне закону прывяло, аднак, да недарэчнасці – бо некаторыя ж працы выканаць трэба, не аглядаючыся ні на што, напрыклад, напаіць жывёлу або падняць чалавека, які ўпаў. Замацаванне ў якасці правіла шэрагу дробязных і нелагічных забаронаў прывяло да абсурду і пярэчыла сапраўднаму прызначэнню свята. Ці ў суботу можна рабіць дабро ці зло, выратаваць жыццё ці забіць, пытаў Христос, а заклапочаныя фарызеі маўчалі, бо самі бачылі памылковасць свайго тлумачэння законаў. Для кожнага тагачаснага чалавека было відавочным, што не зрабіць дабра, калі была на гэта нагода, раўнялася злу. Не выратаваць чалавека, калі была такая магчымасць, гэта тое самае, што забіць яго. Вось таму Христос гаварыў, што не чалавек для суботы, але субота для чалавека. Хрысціяне усіх канфесіяў перанялі запавет аб святкаванні сёмага дня, але ў памяць ўваскрэсення Хрыстовага гэтым днём з'яўляецца нядзеля. Адзначаюць таксама шэраг іншых святаў у памяць новазапаветных падзеяў або ў гонар святых, але іхні сэнс не змяніўся. Яны павінны служыць умацаванню лучнасці з Богам, рэлігійнасці і еднасці з грамадою іншых вернікаў. Праблема палягае не ў тым, што мы патрабуем болей часу, але ў тым, каб як мага разумней, прадуктыўней і больш адказна скарыстоўваць той час, які маем. Людзі могуць мець за нас больш таленту, магчымасцяў або сілаў, але часу маюць не больш за нас. Недахоп часу – вытлумачэнне дробязных, хаатычных і няздатных людзей. Выдатны шатландскі місіянер і адкрывальнік мінулага стагоддзя Дэвід Лінгвінстоун у маладосці працаваў у ткацкім цэху ад 6 раніцы да 8 гадзіны ўвечары. Яму можна было б дараваць, калі б ён тлумачыўся, што не мае часу вучыцца. Ён, аднак, гэтак размеркаваў свой дзень, гэтак мэтазгодна запланаваў свой час, што яшчэ знайшоўся свабодны час і, не маючы 16 гадоў, Лівінгстоун вывучыў латынь, каб чытаць Гарацыя Вергілія ў арыгінале, а ў 26 гадоў закончыў курс тэалогіі і медыцыны. Ён проста умеў прадуктыўна скарыстаць той час, які ў яго заставаўся, адхіляў другараднае і канцэнтраваўся на тым, што неабходнае. Калі скардзімся на сваё ліхаманкавае, перагружанае жыццё, варта прыгадаць прыклад Ісуса Хрыста. Ён ішоў праз жыццё размеркаваным крокам і ніколі не спяшаўся. Ён дзейнічаў па плану, у якім было прадугледжана і ўсё непланавае. «Няўжо дзень не мае 12 гадзін?» – пытаў ён, ведаючы, што ў прызначаны яму тэрмін ён павінен выканаць сваё заданне. Тэрмін быў кароткі, але яго аказалася дастаткова, бо каляндар Ісуса быў упарадкаваны, і ён не траціў часу на непатрэбныя рэчы.
Вы слухалі казанне айца Канстантына Бандарука. На гэтым наша перадача скончаная. Яе ў празе падрыхтаваў і вёў Сергей Паўловіч.